Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
На тое, што перавяліся героі, народ наракае здаўна. Калі няма войнаў або іншых катаклізмаў, якія ж героі? Савецкая прапаганда, праўда, усімі сіламі пераконвала ў адваротным. Маўляў, у жыцці заўсёды ёсць месца подзвігу. Вось паглядзіце на стаханаўцаў, або на хлопца з медалём за адвагу на пажары, або на смелых палярнікаў. Урэшце, узораў гераізму стала гэтулькі, што разбягаліся вочы, а наўзамен пачуццю глыбокай пашаны прыйшла іронія. Ну як можна было не іранізаваць з гераічных бухгалтараў, чые будні апісваліся з патасам кулікоўскай бітвы? Або са старца Брэжнева, які сапраўды гераічна чытаў свае 4-гадзінавыя даклады чарговаму з'езду КПСС. Спарахнелая ідэалагічная цыруха спакваля асыпалася і на сапраўдных камуністычных герояў, ператвараючы іх у герояў іншага жанру, анекдоту. Гэтак стварыліся цэлыя саркастычныя эпапеі пра Васіля Івановича ды Шцірліца. Сяды тады яшчэ гучалі абураныя галасы імянітых маралістаў пра кудысьці зніклага героя нашага часу. Але і гэтыя заклікі накрыла наступная гістарычная эпоха – антысавецкая. Калі разваліўся Савецкі Саюз, беларуская інтэлігенцыя толькі падняла галаву, толькі ўзялася за стварэнне новага нацыянальнага эпасу, толькі пачала дыскусіі пра патрэбу гістарычнай міталогіі для шырокіх народных масаў і для выхавання дзяцей, як насталі часы адкату ў светлае учора. Замяталінскія герастраты пускалі пад нож усё напрацаванае беларускімі гісторыкамі, спрабуючы вярнуць спарахнелыя і абсмяялыя сімвалы ды стэрэатыпы часоў СССР. Пра героіку і высакародны ўчынак не магло быць гаворкі. Цынічныя перадыслякацыі самога Замяталіна з лягеру пераможаных у лягер пераможцаў сведчаць пра марнасць, якіх бы там ні было, згадак пра подзвіг, высакародства, мараль. Аднак гэта зусім не значыць, што праца гісторыкаў і папулярызатараў пайшла намарна, або што яна завершаная, або што беларускі светапогляд не мусіць фармавацца на выразных прыкладах сваіх герояў і высакародных учынкаў. Гэтак сама, як існуе розніца паміж нізкапробнай расейскай папсой, што пануе ў нас сёння, і масавай культурай, якой у Беларусі пакуль няма. Існуе розніца і паміж культам хамства і высокім арыенцірам. Вось жа пра беларускі ўчынак і пойдзе гутарка ў сённяшняй вострай браме.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Самое слова «подзвіг» паступова ўваходзіць у лік састарэлых. Нікому не прыйдзе сёння ў галаву казаць таксама пра героіку будняў, а якія-небудзь героі жніва ўспрымаюцца як атавізм. Подзвігам называюць цяпер, да прыкладу, царкоўны пост. А ў звыклым для савецкага вуха значэнні гэтае слова начыста прапала з сучасных слоўнікаў. І згадваецца хіба што ў звязку з Гераклам, Дон Кіхотам або баронам Мюнхгаузенам. Але гэта нам не перашкодзіць, бо мы будзем гаварыць пра подзвіг у экзістэнцыйным сэнсе, пра беларускі ўчынак. Тут няма нічога новага, калі не лічыць азначэння беларускі. Менавіта дзеля чалавечых учынкаў звяртаюцца людзі да старога і новага запавету, да антычнай літаратурнай класікі, да Шэкспіра. Маральны выбар, сіла і цвёрдасць духу, а таксама сіла фізычная – гэта тое, што прыцягвае сучаснага спажыўца культуры як да Біблії, так і да найлепшых галівудскіх баявікоў. Чалавечы ўчынак не старэе, бо чытаючы пра тое, што зрабіў герой, заўсёды думаеш, а як на ягоным месцы зрабіў бы ты. Запісання подзвігаў складаецца эпас. Беларуская культура да свайго гістарычнага эпасу толькі падступаецца. Падступаецца даўно, але кожнага разу які-небудзь чарговы замятален устае на шляху гэтага працэсу і шэдэўр не выспявае. Вернідуб у фальклоры, Нестерка і Міколка Паравоз у літаратуры, Скарына і Каліноўскі ў гісторыі не знаходзяць міжсобку жанравыя сувязі менавіта таму, што не выпісаныя ва ўчынках, у подзвігах. З гэтых развагаў і паўстала ідэя рэдакцыі нашай Нівы стварыць анталогію беларускага ўчынку. Высветлілася, што гэта не так проста. Спакуса апісваць гістарычны антураж або біяграфію асобы, спакуса патасных словаў і вытлумачэння ўсіх матывацыяў героя з выглядам усязнайства, спакуса школьнай дыдактыкі. Гэтыя рысы прышчэпленыя нам папярэдняй літаратурай, якая пазначыла сабою ранейшы элітарны этап засваення нацыянальнай гісторыі. А вось учынак, адабраны і пераказаны так, як мы пераказваем адзін адному падзеі мінулага вікенду, патрабуе пэўнага літаратурнага таленту і пераасэнсавання. Сёння ў нашай перадачы прагучаць 4 гісторыі пра беларускія подзвігі. Напэўна, прасцей будзе слухаць іх у храналагічнай паслядоўнасці, ад далёкай мінуўшчыны да нашых дзён. Першая гісторыя пра ўчынак князя Багуслава Радзівіла, які прадставіць гісторык Геннадзь Саганович.
Князю Багуславу Радзівілу, які не раз дзівіў сучаснікаў адвагаю, давялося з чужым войскам бараніць не сваю зямлю ад харугваў вялікага княства. І аднаго дня ліцвіны з татарамі так націснулі, што яго шчуплыя аддзелы кінуліся ўцякаць. Паніка ў момант ахапіла ўсіх, і войска ператварылася ў натоўп. Як ад смяротнай лавы пабеглі ўсе, апрача яго князя Багуслава. На момант падхоплены было ўцекачамі, ён цвёрда павярнуў каня насустрач непрыяцелю. То быў чын смяротніка, аднаму стаяць супраць хмары раз'ятраных татараў. Так мог дзейнічаць толькі д'ябал. У тым псіхозе чалавек з нармальным глуздам не здолее пераадолець прыродны інстынкт самазахавання. Але ён, Багуслаў, не ўцякаў ніколі ў жыцці. Яму заўжды найбольшай ганьбай было паказаць, што баіцца. Так выхаваўся і такую ўжо меў ролю, мусіў быць годным славутага роду. Думаю, менавіта гістарычна-родавая ідэнтыфікацыя давала такую маральную сілу, што неўратычнай рэакцыі на толпу князь здолеў супрацьпаставіць цвёрды валявы чын. І ў тыя хвілі духова ён адзін стаў вышэй цэлай арміі. Аднак фізічна хіба можна аднаму вытрымаць атаку сотняў? Заціснуты з усіх бакоў, паранены ў галаву, Багуслаў зваліўся долу, што стала натуральным канцом яго шалёнага ўчынку. У імгненне над распластаным князем узнеслася татарская дзіда. Удар і рука Багуслава ў лёце ловіць наканечнік дзіды. Дрэўца трашчыць, і смяротнае вастрыё застаецца ў яго скрываўленай далоні. Скручаны ён трапіў у палон, але неўзабаве зноў быў на волі. Здзейснілася немагчымае, князь вырваў сябе з абдымкаў кашчавай. Нібы рвучы рабскую пакору перад сляпой прыроднай залежнасцю і цвердзячы, што гісторыя – учынак чалавека. Не ведаю, хто яшчэ гэтак халаднакроўна гуляў са смерцю. Тым больш загадкавым стаў апошні дзень князя. Ён прысніў прыгажуню ў белым, якая падышла і раптам тырканула яму ножом у грудзі. Абудзіўшыся, моцна замаркоціўся і сказаў прыслузе: «Ад, пабачыце, доўга не пажыву ўжо». і сапраўды памёр наступнага ж дня у сваёй карэце.
Пасля расповеду Геннадзя Сагановіча згадваецца знаёмая класіфікацыя подзвігаў: ваенны, працоўны, культурны. Гэта ўсё з той самай савецкай міталогіі. У гэтай сістэме подзвіг, пра які кажа Сергей Харэўскі, можна было б назваць мастацкім. Але ж класіфікацыя кульгае, бо учынак Напалеона Орды мае для нас, як напэўна меў і для яго самога, не толькі і не столькі мастацкае значэнне. Напалеон Орда задаўся мэтай намаляваць усю Беларусь, усё, што ў ёй было вартага запамінання ў той момант, калі яна на вачах знікала з рэальнасці, татальна панішчаная расійскай рэпрэсіўнай адміністрацыяй. Паўстанскі камандзір 1831 году, літаратар і кампазітар Напалеон Орда, падчас паўстання Каліноўскага, нечакана для ўсіх, заняўся, як тады здавалася, недарэчнай справаю. Пачаў маляваць памятныя мясціны шэдэўра беларускага дойлідства. Пасля ўдзелу ў папярэднім паўстанні ён ледзь паспеў эміграваць і ў Францыі цалкам прысвяціў сябе музыцы. Настаўнікам стаў ягоны сябра Шапен. Еўрапейская вядомасць прыйшла да кампазітара Орды хутка. Слава, грошы, спакойнае жыццё вясёлай французскай сталіцы былі гарантаваны. Тады Орда заняўся і літаратурай. Тут ягоным настаўнікам стаў другі сябра Адам Міцкевіч. Напэўна, і ў гэтай справе Орду чакаў поспех. Аднак усё вырашылася па-іншаму. На пачатку паўстання Каліноўскага ён нелегальна вяртаецца на радзіму. І не з тым, каб наноў узяць у рукі стрэльбу, не з тым, каб заняцца палымянай публіцыстыкай, і нават не дзеля таго, каб пісаць паўстанскія маршы ды гімны. Ён абірае сабе ролю мастака, каб намаляваць усе помнікі, якія ёсць у краіне, каб захаваць памяць пра іх на вякі. Орда становіцца мастаком у 49 гадоў. У часе паўстання 1863 году і пасля яго ён, нібы нічога вакол не адбываецца, аб'язджае ўсю Беларусь, ад Асвеі да Кобрына, ад Сапоцкіна да Турава. У выніку з'яўляюцца тысячы графічных твораў. Чаму ён не браў чыну ў паўстанні Каліноўскага? Прадчуваў, чым яно скончыцца? Астаўшы мастаком, збяроў для нашчадкаў тую Беларусь, яшчэ не апаганіную, не расейскую. Літаральна след у след за ім ішлі акупанты і знішчалі ды ганьбавалі тыя святыні, якія толькі што зафіксаваў Орда. Большай часткі іх цяпер не існуе наогул. Два дзясяткі гадоў ён вандраваў, не маючы свайго дому, цалкам аддаўшыся мастацтву. Але прыйшоў час, калі заробленыя колісь у Парыжы грошы скончыліся. Скончылася і жыццё. Першы альбом з літаграфіямі Орды выйшаў пасля ягонай смерці ў Аўстрыі. Пасля былі наступныя альбомы. Ён здабыў сабе новую пасмяротную славу. Ні да яго, ні пасля, ні водзін мастак не рабіў гэткія тытанічныя работы. Да сёння ягоная спадчына яшчэ не сабраная цалкам. Ніхто пэўна не ведае нават колькасці ягоных гравюраў, літаграфіяў ды акварэляў. Часам здаецца, што ім няма канца выявам беларускіх гарадоў, мястэчак, замкаў, цэркваў ды маёнткаў. Сергей Харэўскі расказаў пра жыццёвы ўчынак мастака і кампазітара Напалеона Орды. Штосьці лучыць яго з папярэднім эпізодам пра подзвіг Богуслава Радзівіла і з наступным, з жыцця Янкі Філістовіча. Усе гэтыя ўчынкі аб'яднаныя тым, што яны беларускія. Слова Аляксандру Лукашуку.
Ён хадзіў па вуліцах Парыжу, вучыўся ў Сарбоне, пасля ў Бельгіі, у Лювэнскім універсітэце. Перад гэтым у ягоным жыцці была Прага, а таксама Рым. І ўсюды побач з ім была Беларусь. У Францыі ён стварыў згуртаванне беларускай моладзі і выдаваў газету. У Бельгіі разам з беларускай грамадой спяваў у знакамітым хоры. Але яму не хапала ягонай Беларусі і апошняй сталіцы, якую ён пабачыў у сваім жыцці, стаў Менск. Яго правезлі па вуліцах гораду, па праспекту Сталіна, у раён трактарнага і аўтазаводаў, паказаць, як адбудоўваецца сталіца пасля вайны. Дзверы легкавіка былі заблякаваныя, і побач з ім сядзеў ягоны следчы, падпалкоўнік МГБ. Ён апусціўся на беларускую зямлю з неба на амерыканскім парашуце. Год у лясах Вілейшчыны дзейнічала ягоная група. Яго рыштавалі праз здраду. Невядома, колькі разоў спяваў пры гэтым певень, але напэўна спяваў, які ж сялянскі падворак у Беларусі без пеўня. Толькі за першы месяц яго пратрымалі на допытах больш за 200 гадзінаў. Лепшыя крыптолягі менскага КГБ ламалі галовы над загадкавым запісам у ягоным лісце. У горадзе В.Ш. войска. Імя якога гораду зашыфраванае ў скароце В.Ш.? Дзе ён, гэты загадкавы горад? Што дакладаць у Маскву? Чаму арыштаваны так сумна усміхаецца ў адказ на гэтае пытанне? Ён не знайшоў тую Беларусь, якую шукаў. Горш за здраду ўражвала тое, што самы просты скарот, вельмі шмат, не разумелі ў той краіне. Але, магчыма, у гэтым палягала надзея. Ягоная Беларусь, як таямнічая крэпасць, заставалася недаступнай чужынцам і баранила сябе праз мову. Яго расстралялі ў дзень смерці Сталіна. Дакладней, Сталін сканаў у дзень, калі адляцела на неба душа Янкі Філістовіча.
Александр Лукашук, аўтар кнігі, якая так і называецца «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста». Далей нітка нашага расповеду зноў сягае з выразна нацыянальнай плыні ў экзістэнцыйную. Тут навідавоку проста людзі, матывы паводзінаў, якіх тым не менш Зміцер Бартосік знаходзіць у іхнай беларускай крыві.
У адной роце ў Расіі разам са мною служылі два беларусы, два землякі. Паміж імі была вялікая розніца ў гадах, аднаму 19, другому 28. За плячыма першага быў толькі няскончаны тэхнікум, у другога бурлівае жыццё, што пакінула на ягоным целе красамоўныя шнары і татуіроўкі. Прозвішча старэйшага запомніць было нецяжка, яго звалі Немец. Паколькі ў войска немца забралі з калоніі пад самы ўзроставы ліміт, дык увесь свой эмацыйны запал ён абрынуў на галовы і душы аднапалчанаў. Не дзіва, што на працягу ўсяго свайго новага двухгадовага тэрміну ён стаў аб'ектам ненавісці для ўсіх, ад навабранца да дзембеля. Але асаблівай увагай немец адорваў свайго земляка, не даваў яму праходу ані на аб'екце, ані ў казарме. Абразы, жорсткія поўхі ды іншыя нестатутныя дачыненні сыпаліся на галаву беднага зёмы і ў дзень і ўначы. Той маўчаў. І гэта працягвалася датуль, пакуль аднойчы ранкам немца не знайшлі за будаўнічым вагончыкам з праламаным чэрапам. Скарыстаная на тое сякера лежала побач. Наш атрад вздыхнуў з палёгкай, а слава героя, дзякуючы гэтаму ўчынку, пайшла на ўсю вайсковую акругу. Всё было разлічана ім да дробязяў, маршрут немца за беду, непраглядная з іншых кропак месца паміж вагонамі, нават час забойства. Немцу заставалася служыць некалькі тыдняў, таму, чыё прозвішча назаўжды стёрлася з маёй памяці, паўгода. Ён зрабіў тое, аб чым нам усім толькі марылася, таму ўсе шчыра жадалі яму ніколі не быць зловленым. А злавілі яго праз 3 месяцы. Суд прызначыў 6 гадоў агульнага рэжыму, пэўна, Бог быў на ягоным баку. Немец выжыў. Ён мог моргаць вачыма, мыкаць і прымаць ежу з матчынай рукі. Адзінае, што для мяне засталося неясным, ці здзейсніў бы герой задуманае, калі б немец быў узбекам ці грузінам, ці дасягнула б нянавісць таго накалу, які безразважна ўзняў руку на крыўдзіцеля адзінакрэўніка. Не ведаю. Магчыма, аднаго чакала б цяпер кар'ера бандыта, другі ж насіў бы сваю злосць па сённяшні дзень.
Зміцер Бартосік распавёў пра ўчынак, які не назавеш адназначна высакародным або подзвігам. Тым не менш, гэта сапраўдны ўчынак, і для савецкага або постсавецкага войска далёка не адзінкавы. Дастаткова згадаць салдата з аповесці Васіля Быкова «Ваўчыная яма», які пасля гэткага самага акту справядлівасці ўцёк у Чарнобыльскую зону. Або многія падобныя гісторыі, якія вам раскажуць ці не ў кожным вайсковым гарнізоне. Слабейшы і пакрыўджаны вайсковец прыносіць сабе і ды іншым рашучае збавенне ад здзекаў нахабнага крыўдзіцеля. Хіба гэта не радок з беларускага эпасу?
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Такім чынам мы пазначылі абрысы будучае анталогіі беларускага ўчынку. Калі працягваць храналогію да самых сённяшніх дзён, дык і тут мы знойдзем не адзін прыклад подзвігу таго, што чалавек робіць праз маральны выбар або пераадольваючы ўласныя магчымасці, таго, што не ўкладаецца ў ардынарныя ўяўленні. Вось герой, які таемным чынам вывешвае нацыянальны сцяг на недаступнай вышыні. Пасля пажарнікі з рызыкай для жыцця дабіраюцца да крамольнага палотнішча і знаходзяць там запіску з імем героя. Пра Мірона ўжо складаюць паэмы і пішуць у раманах. А ён застаецца таямнічым, як той Караткевічаў «Чорны война», што сам насам змагаўся з расейскай акупацыяй паміж паўстаннямі 1831 і 63 гадоў. Менавіта ў такіх постацях і ўчынках выяўляецца сімволіка беларускай партызанкі, а не ў плянавай рэйкавай вайне або акцыі забойства гауляйтара, пасля якіх акупанты помсціліся на нічым не вінаватых людзях і палілі беларускія вёскі. А вось паэт, які вырашыў знішчыць супастата забойчым вершам і паплаціўся за гэта 10 месяцамі турмы. Ягонае імя – Славамір Адамовіч. Сухая галадоўка і дэманстратыўнае зашыванне рота – таксама ягоныя ўчынкі звыш ардынарных уяўленняў. Ці зусім свежы прыклад. Хлопец, які выцягваў і ратаваў людзей з кучы чалавечых целаў на станцыі метро Няміга. Ягонае імя пасля з'явілася ў газетах – Яўген Баброўскі. Хлопец, як выглядае з неардынарным запасам высакародства, калі робіш не думаючы, як аўтамат і табою рухае не розум, а твой чалавечы кантэкст. У выніку дзясяткі людзей застаюцца жыць. Менавіта з учынкаў паўстане і вырасце беларуская масавая культура. Не з дыдактычных і маралізатарскіх пераказванняў патрыятычных сюжэтаў, не з аб'ектывісцкай праўды фактаў, а з праўды сумлення і з праўды крыві. Матэрыялам для гэтага стане і фальклор, і старая літаратура, напрыклад, баркулабаўскі летапіс, у якім так шмат забытых герояў, і літаратура новая, у якой менавіта на экзістэнцыйны і беларускі ўчынак рабілі стаўку Караткевіч і Быкаў, і самое жыццё, у якім заўсёды і для ўсіх ёсць месца выбару.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.